Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
Dvanaest dni Camorre. Camorra je nadaljevanka italijanske televizijske hiše Sky Atlantic iz leta 2014. Svoj navdih črpa iz istoimenske knjige Roberta Saviana, ki je izšla leta 2006 in je svojo prvo filmsko adaptacijo doživela leta 2008. Saviano se je v naslovu poigral in združil biblijsko Gomoro in specifično neapeljsko obliko organiziranega kriminala Camorro. V filmu lahko vidimo depikcijo delovanja Camorre brez romantičnih upodobitev gangsterjev in njihovega dela. Mafijaši niso prikazani kot glamorozne ali šarmantne figure, temveč prej kot delavci, katerih vsakodnevna izmena obsega izsiljevanje, preprodajo drog, požige, pretepe, umore in tako dalje. In če je film v svojem realizmu deloval kot skupek epizod igranega dokumentarca, so si ustvarjalci serije pustili več interpretativne svobode. V seriji Gomora tako spremljamo fikcijsko prireditev vojne za prevlado nad neapeljsko trgovino z drogo iz let 2004 in 2005. Čeprav so v seriji imena spremenjena, je precej jasno, da gre za spor med klanom Di Lauro in tako imenovanimi secesionisti, frakcijo, ki se je želela osvoboditi izpod monopola Di Laurovih. Dogodke v nadaljevanki spremljamo prek zgodbe glavnega junaka Čira Di Marke, ki ga upodobi Marco Damore. Čiro je zvest in izjemno ambiciozen vojak klana Sevastano, ki ga že 20 let vodi neusmiljni stari maček in boter klana Don Pietro Sevastano, ki ga igra Fortunato Cerlino. Ko policija Don Pietra, bolj kot ne po naključju, le ujame in ga spravi za zapahe, ostane klan brez vodje. Njegov naslednik in sin Gennaro Sevastano, ki ga ekranizira Salvatore Esposito, na upravljanje družine še ni pripravljen. Jenny je namreč razvajen in pomehkužen bogatunski sin, ki svoj status razume kot dovolilnico, da lahko nekaznovano počne karkoli. Zato breme vodenja družine prevzame Don Pietrova žena in Jennyjeva mama Dona Imma, ki jo odigra Maria Pia Calzone. Dona Imma, ki po svoji neusmiljenosti, preračunljivosti in hladnosti ne zaostaja za svojim možem, se trudi obdržati vse vajeti v svojih rokah. Vendar pa druge družine začutijo trenutek slabosti Sevastanovih in želijo prevzeti prevlado nad mestom. V zadju kadrov lahko velikokrat opazimo nedokončana gradbišča, zaprte lokale ali kupi smeti. Ozadje je tisto, ki razkriva neuspeh države in njenih ključnih institucij, neuspeh, ki kot kulisa stoji za vzponom Camorre. Ni namreč naključje, da je Camorra tako zacvetela ravno na jugu Italije, saj je to območje ekonomsko in socialno popolnoma opustošeno. Država in njene institucije ali ne delujejo, ali pa jih sploh ni. Neapelj je eno najrevnejših mest v Evropi, kjer se brezposelnost po nekaterih podatkih giblje od 28% pa vse do 40%, stopnja revščine pa dosega vrtoglavih 26%. Številni socialni programi so bili zaradi vrčevalnih ukrepov ukinjeni. Porazne socialne in ekonomske razmere ustvarjajo neki vakuum, ki ga zapolnjuje mafija, saj svojo organiziranostjo nudi mesto nevidni mladini iz blokovskih getov. Nažalost je Camorra edina, ki lahko ljudem iz nižjega sloja ponudi možnost, da materialno preskrbijo sebe in svojo družino, pa čeprav za to plačajo visoko ceno. Kamora nevidnim ljudem, ki so izpadli iz družbe in se utapljajo v bupu, daje vtis, da so neodvisni akteri, ki nadzorujejo svoje življenje. Serija to iluzijo odpravi in razkrije, kako so nižji člani Kamore brutalno izkoriščeni in slabo plačeni, kljub temu, da v vsakem trenutku tvegajo izgubo življenja ali svobode. Čeprav na prostosti so tudi višji člani Kamore ves čas odvisni od globalnih finančnih tokov in vsakokratnih političnih opcij. Gomora nam skozi delovanje kriminalnega podzemlja razkrije to, ker se zavito v tančico ideologije vsakodnevno odvija pred našimi očmi. Gre za izčiščeno obliko nebrzdanega kapitalizma, v katerem ni nobenih omejitev, edina mera pa je mera dobička. Glavna značilnost Kamore je ta, da ni tako striktno hierarhično strukturirana kot na primer sicilijanska mafija. Pri Kamori gre za bolj ohlapno strukturo, kjer se različne družine povežejo v napol demokratične alijanse. Vsaka družina ohrani precej več lastne avtonomije kot v klasični mafiji. V nadaljevanki se struktura Kamore odraža v sami arhitekturi osrednje figure serije, ki je pravzaprav blokovsko naselje Vele di Scampia oziroma Jadra Scampia. Čeprav stojijo nasproti še vedno aktivnemu vulkanu Vezuvu, so ravno ti bloki tisti, ki predstavljajo največjo nevarnost mestu. Prav na jadrih Scampie plujejo cele generacije Neapeljčanov naravnost v propad. Iz njihovih razvejenih, temnih in ozkih hodnikov ter dilerskih punktov kot lava nenehno bruha trume mladih in oboroženih gangsterjev, ki terorizirajo celotno mesto. Nasilnost Kamore je v seriji prikazana s hitrim tempom dogajanja. Akcija je nenehna in nepopustljiva. Kljub vrtoglavi hitrosti se serija na momente upočasni tako, da podrobneje predstavi zgodbo kakega stranskega karakterja. V teh zgodbah lahko jasno slišimo odmev dogodkov, ki so pretresali Italijo v letih 2004 in 2005. V eni izmed epizod spoznamo mlado punco Noemi, ki jo igra Elena Starace, ki postane še ena nedolžna žrtev Kamore. Gre za izjemno odmevno zgodbo Gelsomine Verde, ki so jo novembra 2004 ugrabili, mučili, ubili in zažgali. Primer je vzbudil splošno ogorčene javnosti, italijanska vlada pa se je odzvala z ostrimi ukrepi in policijskimi racijami. Umor Gelsomine je v končni fazi pripeljal do končanja skampijske vojne septembra 2005. S tem se je zaključilo krvavo leto, v katerem so zabeležili kar 120 umorov, mnogo od njih civilistov. Če se za konec vrnemo na začetek, lahko rečemo, da se gledalec v filmu težko poistoveti z antijunaki do te mere, kot se ob seriji. Film je v svoji naraciji namreč precej bolj hladen in na trenutke deluje sterilno. Serija pa nas na drugi strani dobesedno posrka vase in vrže v središče dogajanja tako, da imamo na koncu občutek, da smo bili priča nečemu tako umazanemu, da bo vsak čas k nam udrla policija in nas odpeljala. Omerto je za vas prelomil Denis Adanalič.
Recenzentska šola Radija Študent.
Serijski motrivci.